Pozdravljeni v premierni epizodi nove sezone športno-poslovnega podcasta Sportcast. Po malo daljši pauzi so nas tudi trenutne krizne razmere spodbudile k kreiranju novih vsebin. Tako bomo v naslednjih tednih z različnimi deležniki v slovenskem športu skušali dodatno pojasniti trenutno situacijo v športnem poslu. V prvi epizodi se mi je pridružil trenutno eden najbolj zasedenih ljudi v slovenskem športu, generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Blaž Perko, ki je verjetno najboljši sogovornik za pojasnitev vseh aktivnosti, ki trenutno potekajo na področju reševanja celotnega slovenskega športa v luči prekinitve praktično vseh športnih tekmovanj. Podrobno sva se pogovarjala o predlogih, ki jih je OKS naslovil na vlado, ki zajemajo celovite rešitve na področju sponzorjev delovanja športnih subjektov, ter so naravnani tako na kratkoročne rešitve kot na rešitve, ko bodo po krizi vsi deležniki spet aktivni. Obdelala pa sva tudi predstavitev olimpijskih iger za eno leto in kakšne posledice ima ta predstavitev na sam OKS. Vabljeni k poslušanju. Evo, Blaž, živa. Lepo, da si vzel čas za en kratek pogovor. Kako si?
Hvala, dobro. Vse je kar naporno v tej karanteni, ampak v redu.
Kako pa zgleda zdaj v teh malo spremenjenih okoliščinah tvoji dnevi?
V bistvu se že zelo zgodi. Usedem za računalnik, vmes pojem kosilo, skuham, pojem kosilo. Pa spet računalnik, popoldne malo ven, pa zvečer računalnik in cel kup nekih obveznosti, bodi si e-pošte, bodi si konferenc, internih pogovorov s kolegi in tako. No. Pestro.
Pa ti bolj odgovarja ta način dela ali bolj stik?
Ja, zdaj sigurno mi manjka tudi ta fizični stik, ne, se pravi, da človeka tudi v živo vidiš, ne samo preko kamere oziroma teh platform vseh, ki jih imamo zdaj v uporabo. Ampak moram reči, da je tako povezavo vse skupaj rata še veliko bolj hitro, dinamično in se več stvari naenkrat lahko dogaja in je v bistvu še bolj učinkovito, no, včasih.
Pa malo so se zabrisale te meje, ne, uradnih, neuradnih ur dnevov, ne, se mi zdi.
Točno to, ne, v bistvu je, sploh ni, ne, uradnih ur, dobro, že prej nismo imeli ravno zapečatenih, ampak tukaj pa še toliko bolj, ne, se dejansko vidi, da je situacija. Jaz se v bistvu počutim tako osebno, ko imam izkušnjo z vodenjem olimpijske reprezentance na igrah, ne, ko se tistih 14 dni res dogaja praktično 14-15 ur na dan, non-stop nekaj, ne, da in prihaja informacije, hitro moš odreagirati, hitro se moš organizirati, stres neprestano, se mi dosti krat zdi, kot da smo na nekaj vrste takem, v takem stanju, no, tudi zdaj, ko se vse tudi dogaja zelo hitro.
No, sej, si dal kar lepo istočnico, ne, zdaj smo pač v nekem takem zanimivem, upam, da sem prehodnem obdobju, ne, ko vse stoji, med drugim tudi svet športa, ne. Pa če začneva mogoče kar z najbolj aktualnimi zadevami v Sloveniji na področju športa, OKS je tukaj pričakovano nekako prevzel neko vodilno, proaktivno vlogo v reševanju celotne situacije v smislu neke komunikacije do vlade. Podali ste predlog kriznih ukrepov, pa če se mogoče tukaj najprej ustavlja, če lahko nakratko povzameš, v kateri fazi je to oziroma kako je do tega prišlo in kaj so tisti glavni poudarki?
Ja, v bistvu krovna športna organizacija, to je v bistvu vloga krovne športne organizacije oziroma poslanstvo, da seveda skrbi za šport. Ne? In tudi v takih časih, tako kot za vsa druga področja, je potrebno dejansko iz dejanskih problemov nasloviti rešitve oziroma predloge rešitev na tistega, ki lahko pri tem pomaga. Ne. To so tako vlada, na katero smo seveda naslovili predloge, poskušamo pa tudi s predlogi na naše krovne organizacije, tako Evropski olimpijski komitej, kot sedaj bomo tudi z Mednarodnim olimpijskim komitejem poskušali najti kakšne pomoči oziroma premostitvene pomoči. No, zdaj, kar se tiče vlade, ja, to, kar je tudi nacionalno najbolj vidno, smo predstavili že tako od začetka krize, ko se je začel pripravljati, interventni ukrepi, seveda tudi ukrepe povezane neposredno s športom. Upravili smo nemudoma interno poizvedbo, anketo med športnimi organizacijami, se pravi našimi članicami, športnimi zvezami in tudi prosili, da delijo naprej s svojimi društvi, klubi. Dobili odzive preko 600 društev oziroma zvez, ugotovili, da je stanje ocenjujejo kot kritično, predvsem zaradi zaustavitve čisto vseh dejavnosti, ki jih smo bili primorani zaradi teh ukrepov omejevanja gibanja sprejeti, logično, in deliti usodo s celotno pač družbo. In prvi del, ki je bil vezan seveda na zagotavljanje z tistega socialnega minimuma, se pravi zagotovitev ukrepov, ki bodo omogočali, da tisti zaposlenim v športu, po strokovnim delavcem, športnikom poklicnim, potem samozaposlenim strokovnim delavcem, pač nadomestila plač in pa prispevkov oziroma vseh ukrepov, ki so pripomogli, da nekako se bo prebrodila ta, ne vemo koliko dolgo, takrat sploh nismo povedali, koliko dolgo časa bo trajala ta zaustavitev dejavnosti. In v pač tistem čisto prvem še ni bil zajet ta športni ali pa društveni celotni del, medtem ko so potem takoj v naslednjem praktično se 14 dni, 10 dni tudi ukrepe sprejeli za pomoč športnim organizacijam v tem pogledu oziroma posameznikom, ki tam delujejo. In pa tist del, ki je bil vezan na poslovanje, se pravi, da se je lahko odloki kreditov, ki jih tudi športne organizacije imajo, seveda kredite, da lahko zagotavljajo svojo likvidnost in poslujejo. Ne? To je bilo potem tudi sprejeto. No, potem smo pa za ta naslednji del, kjer se zdaj pripravlja, tudi pripravljajo cel kup predlogov. In sicer zakaj? Zato, ker posebej pomembno bo prehod oziroma glede na to, koliko časa bo stanje neaktivnosti športnih organizacij trajalo, kako bodo lahko dejansko sploh prišle nazaj v delovanje pod tem, ko se bodo sprostili dejansko vsi te ukrepi omejevanja gibanja. In do takrat bojo pač vse športne organizacije mogle nekako vzdrževati likvidnost, ostati nad vodo, biti žive, a ne, da bodo sploh lahko potem štartele, ne, ker položaj je praktično enako v gospodarstvu. Ne. Že tako je sredstev malo in zato je potrebno v tem času, ko si jih sami na trgu ne morejo zagotoviti, če se lahko tako izrazim, pomagati. Spet iz gospodarskega vsi te tokovi dobavni so prekinjeni, ne? Ni dotoka vadečih, ki bi plačevali najemnine, vadnine, ni gledalcev, da bi kupovali vstopnice, ne morejo se izvajati tiste sponzorske aktivnosti, aktivacije, za katere so podpisane pogodbe. Skratka, vse stoji, tudi programi v nacionalnem interesu, v javnem interesu se smejo izvajati, ne? Ker se vadb ne sme izvajati in tako naprej. Skratka, predlagali smo, da se ker so bili proračuni za letos že sprejeti, se pravi proračuni na nacionalni in lokalnih ravneh za izvajanje letnega programa športa, da se čim prej ta sredstva avansirano mogoče še na tak interventen način izplačajo, ker vemo, da javni razpisi potekajo dalj časa in pa da se postopki s tem poenostavijo. Pa tudi fleksibilnost teh razpisov, se pravi v smislu prenosa vsebin, za katerega so namenjene iz tistega dela, ki dejansko ne bo mogel biti upravljen, se pravi izvajanje določenih tekovanj, ki se zdaj ne bo mogla zvesti, pa priprav na podporo delovanja teh organizacij, ne, ker tudi delovanje se sofinancira iz javnih sredstev in sedaj se samo ta razmerja je bilo smiselno spremeniti. Podobno kot so recimo ustavili oziroma prerasporedili sredstva za investicije za letos. To so pač taki čist logični ukrepi in zato je bilo tukaj tudi to smiselno. To je prvi tak. Potem smo predlagali za po krizi konkreten predlog, da bi se nekako zagotovile sredstva za pokrivanje mesečnih vadnin, ker ocenjujemo, da bodo gospodinstva, ki so velik financer, se pravi, zagotavljajo tudi prihodek športnim organizacijam, ki izvajajo te programe, ko se plačuje vodnine za otroke, ki vadijo športni duši in tako naprej, da se pač najdejo sredstva dodatna, ki bi pokrile te stroške vrnin, koliko jih družine same ne bodo mogle in se ne bodo odločale za vpis otrok, recimo v jesen, v športno društvo, ki že zdaj sicer ima sofinancirano dejavnost iz javnimi sredstvi, vendar ker ne zadostuje za pokritje vseh stroškov. Seveda pač so tudi uporabljajo vrnine, ne, se pravi, zaračunavajo določene vodnine, da se to pomaga s tem družinam in na drugi strani bo tako tudi dejavnost obstala. Ne. To je čisto konkreten predlog. Omejili smo se pa seveda za vodnine za mlade od 6. do 16. leta, ne, in tudi ne za vse ravni športa. Tukaj ne gre za samo tekmovalni šport, tudi za del kakovostnega športa oziroma interesne vadbe, kjer je prav tako potrebna pomoč. No, potem smo se lotili predlogo, ki bi pomagali predvsem drugemu velikemu sofinancerju slovenskega športa, to je pa slovensko gospodarstvo, tudi podjetje v tuji lasti, no, da ne bo pomoteno, vendar to so pa predvsem sponzorstva in donacije. Tukaj vidimo interventno pomoč v smislu davčnih spodbud, olajšav, ki bi omogočile to, da podjetja, ko bodo zmanjševala svoje stroške, bodo lažje se odločala, da ostanejo sponzorstva ostanejo v njihovem stroškovnem delu in se bodo kasneje odločila za prekinitev zaradi vrčevalnih ukrepov, ki bodo verjetno večina njih tudi primorana sprejeti znotraj svojega poslovanja. In sleden tak so donacije. Ne? To so pač dva zelo pomembna vira za športne organizacije. Donacije celo za te manjše, ne, klube, društva so ključnega pomena za preživetje. Če imamo sedaj omejitev ni 0,3%, kolikor se lahko nameni, predlaga zvišanje tega do 5%, ne, kar bi omogočilo, da bi pač tudi večje donacije bile omogočene podjetjem in bilo potem to lažje pomagati, ukoliko je seveda na strani podjetja bi bil interes. Na drugi strani smo predlagali tudi ukrepe za pač neposredno pomoč tistim organizacijam, ki so že imele stroške zaradi odpovedi svojih aktivnosti, predvsem imamo v mislih velike prireditve, ki so povezane z velikimi stroški. Primer, ki ga vsi poznamo, so primer svetovnega prvenstva v Planici, svetovnega pokala Vitranc v Kranjski Gori, potem so še določena druga tekmovanja bila tudi odpovedana, ki so imela tudi predviden določen prihodek, predvsem pa stroške že samo pripravljeno organizacijo in pa tudi z predprodajnimi vstopnicami, ne, tako se bo to reševalo, kajti če bo vse potrebno naenkrat vrniti, so vse te organizacije takoj v težavah, se znajdejo v likvidnostnih težavah in so nerešljive, če ne bo hitro pomoči strani se pravi države. Potem so pa tu še naše sistemske, tudi dolgoročne že, se pravi, dolgoročni sistemski predlogi, ki bi veljalo sedaj sploh uporabiti in verjetno v tem času tudi preizkusiti njihov vpliv, na pozitivni vpliv na šport, pa potem z njimi lahko tudi sistemsko nadaljujemo. Ne? Se pravi, če se zdaj v interventnem zakonu nekaj spreme, lahko to pride potem tudi v stalno, koliko se tudi vidi, da je to smiselno. Govorimo o zakonu o davku od srečk, ki je bil uveden pred leti ravno iz interventnih razlogov, ne, ko se je bilo potrebno zagotoviti več sredstev v proračun iz različnih dajatev. In ta zakon o davku od srečk še vedno velja, kar pomeni kar velik izpad sredstev, ki bi bile sicer skozi koncesije namenjene razpisom, ki se nameni športnim organizacijam skozi Fundacijo za šport oziroma FIHO, to je Fundacija za invalidske in humanitarne organizacije. No in ta pobrani davek, ki na letni ravni odvisno od seveda prodaje, ampak je kar precejšen, mislim, da okoli 10 milijonov lani, bi lahko bodi si ukinili, v kar pač ne verjamemo ravno, predvsem bi pa lahko vsaj del teh sredstev neposredno pobranih s tem davkom, neposredno namenili nazaj v pač športnim organizacijam preko teh istih razpisov. Tako da to bi bila taka neka intervenca, ki bi bila smiselna tudi za vnaprej. Potem pa so tu še stroški povezani, potem predvsem po koncu, ko se bodo stvari sigurno normalizirale, ne? Samo da ne vemo kdaj, ki jih pač imajo športne organizacije, ko organizirajo razne prireditve, bodi si stroški varovanj, ki jih upravlja policija, ki so sedaj delno pokrita iz proračuna samo za določene prireditve, če bi to nekoliko razširili za določen čas, potem stroški povezani z zdravstveno oskrbo na športnih prireditvah, ki so sedaj tudi na pač seveda plečih organizatorja prireditve, vendar bi lahko začasno to in podobno. Tako da to je nekaj takih zelo splošnih ukrepov, ki zajema velik ali pa večinski skoraj ves del organiziranega slovenskega športa, ki smo jih naslovili. Seveda si ne predstavljamo, da je možno sprejeti vse, ampak sigurno je pa možno iz vsakega področja, ki sem ga naštel, najti rešitve, ki bi bile primerne in jih sinhronizirati z ostalimi rešitvami, z ostala področja in umestiti v interventni zakon.
Koliko ste pa poleg same pomoči, ki si že rekel, mislim, komunikacije, ki si že rekel, da ste sodelovali in s podjetji in z samimi ostalimi športnimi organizacijami, a ste se kaj zgledovali tudi po kakšnih ukrepih iz tujine ali pa bi izpostavil mogoče kakšen ukrep, kakšne primerljive države ali pa kot vzor, da so ali hitrejši ali kaj drugače sprejemali?
Ja, to hvala za vprašanje. Tudi to po izvedbo smo že od začetka naredili. Države so se zelo različno odzvale. Nam primerljive ali pa sosedske države smo opazili, da je zelo konkretno odreagirala Avstrija, ki je takoj namenila oziroma minister pristojen za šport je na javni tiskovni konferenci prepoznal šport kot pomembno panogo, tudi pomembno za državo, za nacionalni interes z več vidikov in da bo potreben pomoči, ki jo bojo dorekli in tudi napovedal ukrepe, se pravi, govoril je o 100 milijonih evrih, za katere se zaveda, da verjetno ne, tudi ne bo dovolj, ampak da bo to nekako za prvo pomoč oziroma za ta prebroditev teh težav, o katerih smo ravno prej govorili, tudi v Avstriji bo enako, no, in pa tudi o sproščanju teh ukrepov, omejevanj gibanja, predvsem trening za profesionalne športnike najprej. Kajti treba se zavedati, da profesionalni športniki, se pravi vsi ti, ki dejansko od tega živijo, dobivajo prihodke, bodo po koncu bodo morali zopet na svoje, če se tako izrazimo, delovno mesto in okolikor ne bojo imeli pogoja, da bodo tam uspešno nastopali, se jim bojo bistveno poslabšale razmere, zato je pomembno, da se njih posebej obravnava znotraj sproščanja teh ukrepov, seveda ob kontroliranih pogojih, ki ne bi povzročali spet širjenja epidemije oziroma ogrožali javnega zdravja. Kot da to je bilo izraženje, to se nam je zdaj zelo smiselno in zelo primerno. Potem so seveda tudi druge države, jasno je, da skandinavske države po teh ukrepih izstopajo, ne, takojšnje finančne pomoči in razumevanja tega sektorja. Zelo podobno so pa vse države odreagirale pri tako kot naša pri zagotavljanju prvih teh ukrepov, predvsem za zaposlene znotraj športa, potem je pa zelo različno. No? Ampak ta primer Avstrije, ki je zdaj tudi zelo svež, mislim, da je 4-5 dni nazaj, se nam je zdel primeren odziv. No? Seveda ne pričakujemo tudi glede na našo strukturo znotraj proračuna takih velikih nominalnih zneskov, ampak pristop pa iskanje rešitev na ta način pa določena sredstva pa sigurno.
No vse je v luči tega, ne, verjetno je potekal tudi par dni nazaj, ne, če sem prav iz medijev razbral prvi tovrstni nek sestanek, ne, posvet z vašo strani, z vašo pobudo, ne, kjer so bili zbrani vsi večji sponzori in vsi večje zveze. Ne.
Tako je. Mi smo v bistvu želeli tudi ta velik del podpornikov športa, kot sem rekel, gospodarstvo, še posebej nagovoriti široki, se pravi širok zajem gospodarstva, ne zgolj sponzorjev Olimpijskega komiteja Slovenije, vendar tudi širše. Govorimo o sponzorjih slovenskega športa, ne, se pravi tudi drugih organizacij, ki so izven. In smo se strinjali, da pač v težkih časih in dobrih časih je primerno ostati skupaj, se pravi v tem sponzorskem oziroma partnerskem odnosu. Kajti pravo sponzorstvo vemo, kaj pomeni. To ne pomeni donacija v pač neko splošno korist ali pa kot iz neke družbene odgovornosti, vendar gre za čisto tudi poslovni odnos in takrat, ko da je nekdo v težavah, ni primerno ali pa ni lepo, če ga takrat zapustiš. Tako da vsi si tega želimo. Jasno pa je, da bodo sponzori bili primorani prilagoditi svoje dejavnosti, svoje poslovanje in da je tveganje, da bi se tukaj kaj zalomilo. Potem pa tudi glede samega izvajanja sponzorskih pogodb, kajti tistih aktivacij, ki so noti zapisane, bojo težko izvedljive, ne? Ker je pač tekmovanji, nastopovni in tako naprej, zato bo potreba najti neke alternative. Pomembno, da so to prepoznali, da so tudi prepoznali naš namen, kako bi do tega sistemsko interventno pristopili, to seveda podprli in tak način, se pravi neka davčna spodbuda strani države, bi sigurno olajšala tudi pogajanja znotraj uprave, kaj storiti po kakšne ukrepe sprejeti zaradi te krize. Tako da ta posvet, ki so ga interni, ki smo ga organizirali, ki so ga spremljale tudi naše določene članice, Nacionalne panožne zveze in tudi nekaj klubov, ki so tudi odvisni od teh, so odvisni od teh virov, je to zelo podprlo. Zavedajo se pa tudi sponzori, da je zelo pomembno, da se v teh časih podpre predvsem tisti rljivi del športa. Ne? Se pravi, da to, kar športne organizacije prejemajo ta sredstva, če ta velike prireditve oziroma vrhunski šport stoji, ki bo potem spet se zagnal in bo spet nekako generiral določene prihodke, bo pa zelo, zelo v težavah ta tako imenovani vzrastni ali pa mladinski šport perspektivni, ki pa ni nima sponzorskih sredstev in če se tukaj to ugasne, bo pa tam nastala taka vrzel, da jo bo težko oziroma nemogoče popraviti na dolgi rok.
Sej, verjetno je zelo težko pospešovati, ampak ne, kakšen pa je tvoj čistak občutek oziroma sklep na podlagi teh posvetov, pa verjetno tudi dnevne komunikacije, sponzori, a bo sponzorstvo recimo v tej krizi takoj padlo v to prve bojne vrste, ki bodo rezati začeli, ali imaš občutek, da se je spremenil ta mindset, da bodo podjetja vse en skušala tudi tukaj, tako kot si že prej rekel, spoznati neka prava partnerstva, tudi pomagati mogoče na druge načine, ne samo finančne in obratno velja seveda tudi za športne subjekte.
Verjamem, da tisto dolgoročna sponzorstva, kar so tudi govorili posamezniki, bodo obstala, da bodo iskali vse načine, kako rešiti situacijo. Sigurno je pa zelo odvisno od branže, s katere sponzor prihaja, s kakšnimi težavami se bo soočil. Ne? Ker tukaj treba se zavedati, da ob primorjanju zelo velikih odpuščanj in tako naprej bo tukaj ni za pričakovati, da bi pač lahko podjetje zagovarjalo sponzorstvo, če konec koncev do svojih zaposlenih in svoje panoge znotraj. Ne? Tako da to je sigurno na prvem mestu. In moje predvidevanje je, da odvisno od pač branže, z katere prihaja sponzor in pa od trajanja krize in pa od ukrepov, ki bodo sprejeti strani države. To bojo faktori, ki bojo potem presodili odločili na koncu. Kljub dobrim namenom, ki jih lahko vsi imamo.
Kakšen bi bil pa tukaj na tvojem mestu nasvet vsem športnim organizacijam, klubom, društvom, kaj pa lahko oni naredijo v tej situaciji?
Nasvet bi bil, pokličite svoje sponzorje, bodite z njimi v kontaktu. V bistvu se zdaj zapreti, umakniti in pač čakati, kakšna bo usoda, bodite aktivni. Poskušajte najti v komunikaciji z njimi pač neke stvari, ki jih lahko vsakodnevno tudi vi postorite za njih, ali pa lahko je samo podpora športa nekemu podjetju, ki bo veliko pomenila, ker ima tudi težke čase, in poiskati neke stvari, ki bojo dale vedeti, da smo skupaj v tej situaciji, no, in na tak način z nekimi sodelovanji vzpostaviti tudi nadaljno pot skupno.
No, sej, verjetno se je tudi do vas povečala ta komunikacija strani zvez, društva in ostalih. Ne? Kako pa tukaj, kaj, verjetno ste tudi kot nek svetovalni servis za pomoč, ne? Kakšne so tiste največje težave? Ok, poleg teh zelo jasno vidnih, ne? Oziroma mogoče lahko o tem kaj poveš, kako to komunikacijo menedžirate?
Ja, seveda je vedno se potem v takih situacijah, v kateri smo zdaj pač prvič, ne? Situacija je res posebna, potrebno se potem hitro tudi reorganizirati in seveda tudi pričakovanja ali pa iskanje podpore logično je seveda tudi strani naših članic, posameznikov, ne, tako športnikov, športnih delavcev, predvsem pa najprej v prvi fazi tega podpornega osebja, ki deluje na panožnih zvezah, ki se zelo trudi in pa se pravi tudi lokalnih športnih zvezah, ki potem neposredno do društva tudi sporočajo vsi ti svoje, imajo svoje dolžnosti oziroma bi radi sporočajo tudi uporabne informacije, se je tako tudi do nas povečala. Mi smo to komunikacijo skušali vzpostaviti klasično preko teh obvestil, ki jih sporočamo z nekimi splošnimi obvestili in uporabnimi informacijami in pa seveda našim splošnom e-pošto, ki jo uporabljamo, ter z stalnim pač prisotnostjo, dosegljivostjo, no, na telefonske klice in podobne komunikacijske poti, da bi čim bolj obveščali, kaj in kako se lotevamo zadeve in tudi poskušali pač praktično pomagati, predvsem pa tudi občutek, da se prizadevamo vsi skupaj in predvsem smo želeli tudi vzpostaviti nek tak skupen nastop vsega organiziranega športa pri iskanju rešitev, ki bo prinesel potem več uspeha kot pa pač posamezni pristopi, ne? Ker tukaj je pomembno, da združimo, da najdemo splošne neke uporabne rešitve in jih naslovimo skupaj kot enota, da se s tem tudi lažje odločevalci odločajo, aha, taka rešitev bo rešila problematiko takega in takega deleža problemov oziroma teh, ki imajo probleme. Kajti, če se z vsakim posebej in celostno ne pogledaš, je včasih težko potem razumeti, se pravi drevo iz gozda oziroma obratno. Ne? Tukaj se nam zdi pomembno, da je ta komunikacija prek nekega zastopnika, kot po vseh drugih tudi okoljih. Ne? Imamo organizacije, kot so zbornice in tako naprej, ki zastopajo tisti svoj del članstva. Ne? In pač to se trudimo tudi mi na tak način. No? Je pa seveda problematično v teh časih, ker se informacije nekoliko zelo hitro se vse skupaj dogaja in je zelo težko tak širok spekter deležnikov, kot ga imamo v športu, promptno zadovoljiti z vsemi, kar se pričakuje, tako da včasih tudi imamo težave, no, ampak se trudimo, da bi bilo tega čim manj, no, mislim, da smo se zdaj že kar nekako nesali in da bo to tudi prenesel recimo za naprej, za po krizi čist nek če lahko ocenim, tudi pozitivne učinke te krize, enega od njih, no, tudi ta način komunikacije in pristopi se lahko zelo iz tega smo se naučili in tudi za naprej si lahko postavimo neko smer, kako nadaljevati potem s tem.
No, se jaz tudi vidim tukaj neko priložnost, ne, tako znotraj organizacije kot na vzven, do medijev, do sponzorjev, do svojih članov. Ne. Zdaj je pa na eni strani priložnost za optimizacijo te komunikacije oziroma sploh za vzpostavitev neke komunikacije, ne, ki prej mogoče sploh ni bilo.
Točno tako. Ne. Sedaj tudi direktno se da dostopati. Dobar, zdaj tudi so neke reševalne okoliščine, ki so že prej govorila, da ni nekih delovnih ur, pa predvsem so ljudje doma, ne. In tudi si lahko potem razporedijo čas pa drugače, kot bi si ga sicer, ne, ko pač zaprosiš za nek sestanek, pa prideš na vrsto, ko naprej, zdaj to se mi zdi v teh časih veliko hitrej, tako da se tudi da hitrej karkoli zorganizirati. In pa tudi te spletni forumi, ki so zdaj se pač intenzivno uporabljajo na vseh področjih, ki jih tudi mi uporabljamo za naš del teh usposabljanj, ki jih tudi izvaja Olimpijski komite, pa naših internih sestankov so v bistvu taka dobra priložnost, da se ljudi kljub temu, da so na različnih mestih, zbere skupaj v določenem času na istem mestu in to učinkovito poteka in to se mi zdi tudi pozitivna stvar, no, tega le obdobja, da bomo tudi lahko potem na ta način tudi tisti, ki tega niso bili vajeni, ne, so zdaj videli, da to ni nek bav-bav in da bojo lažje in bolj zaupali takim vrste komunikacije.
To je res, ja, in da se tudi tako da kaj narediti. Ne?
Točno to.
No, da greva mogoče še na en drug, malo večji segment, o katerem bi gleda danes ta pogovorno, ne, pač ena večjih posledic na športnem področju tele krize je pa odpoved olimpijskih iger. Ne? To je pa en segment, ki se pa neposredno vas dotika. Ne? Če lahko mogoče ne za začetek, kdaj bi tist moment v luči tega pri vas oziroma pri tep, ki ste pa dejansko začeli resno razmišljati o tem, da bi dejansko lahko do tega prišlo?
V bistvu ne gre za odpoved, gre za prestavitev. Ne,
prestavitev, ja.
Ja, tako da zdaj, mi smo se takrat zelo zgodaj že lotili pač tudi znotraj Mednarodnega olimpijskega komiteja, komunikacija interna, ki je potekala, pa so bili obveščani, kaj in kako se dogaja. In z dnevom, oziroma s tedna v teden, ko se je kriza razplamtevala, oziroma ko se je ta epidemija razplamtevala v okolici, se pravi Italija, bolj je bilo vsaj nam jasno, da je nemogoče, da se bo to normalno izvedlo. Tako da smo to tudi v teh internih komunikacijah sporočali na Mednarodni olimpijski komite in na naše kolege sodelavce tam, najprej na čisti tisti operativni ravni, ki so se oni tudi dejansko poinformirali, kaj dejansko se dogaja in tako naprej. No, pač njihovo uradno stališča so se skozi zagovarjali pač mnenje Svetovne zdravstvene organizacije, ki v bistvu kar dolgo časa ni razglasila tako imenovane pandemije in pa stanja, kar se dogaja na Japonskem. Tako da pač s temi informacijami so nas uradno obveščali, na ta stališča so se zanašali in zato je tudi pač tista neka odločitev, kdaj predstaviti, niso takoj pristopili na pač scenarij, ne bo se dalo, predstavili bomo, sam povedali vam bomo, kdaj nehite se sekirati, nehite se pripravljati in tako naprej, če lahko malo bolj domače povem. Tako da so si takrat najprej pustili kar nekaj časa za to odločitev, da bomo videli, kako se stvari dogaja in potem bomo pol naprej, a ne, da je še deleč do takrat. Mi smo v bistvu SAPI pač že takoj sporočali, da to sicer lepo in prav, samo treba se zavedati, da s tem postavljamo športnike v velik stres in ne napačen položaj oziroma celo tveganja, kajti zapirajo se pač dvorane, zapirajo se možnost gibanja oziroma prepoveduje se možnost gibanja, treningov, zapirajo se počasi meje, potovanja, povedujejo se tekovanja, ne, vsak dan so bile nove informacije, bolje je bilo napeto in smo rekli, to ne bo šlo, ne, in pač bi bilo bolj prav da se čim prej to odloči. No, in potem, ko se je začel ta mednarodni pritisk seveda valiti kot neka snežna kepa, so seveda bili primorani tudi japonski organizatori skupaj z mednarodnim olimpijskim komitejem pač priznati, da to ne bo šlo. In so to enostavno prestavili in tudi, kar me je pa malo presenetilo, da so dosti hitro sporočili nov datum. Jaz sem mislil, da si bodo vzeli malo več časa, pa so dosti hitro predstavili za skoraj točno eno leto. Ampak ne, za nas to pomeni samo lažje delo, da saj vemo, na katere datume in na kaj se sedaj pač naslonimo, da bomo lahko pač aktivnosti temu prilagodili. Kar je pa sedaj pomembno pa je, kako se bodo prilagodili te kvalifikacijski procesi v posameznih panogah, kaj ti še malo manj kot pol kvot je za razdeliti, se pravi kvota pomeni, kdo, katera država, kater športnik iz države lahko na igrah nastopi in kako bodo to sedaj po vseh panogah izpeljali, glede na to, da se je predstavilo vse v leto, ko imajo v normalnem bi imela vsa ta, vse te panoge svetovna in podobna prvenstva. Kaj sedaj, ne? Ker dve veliki tekmovanji na vrhunskem športu, tako veliki kot so olimpijske igre pa svetovno prvenstvo, sigurno ne sodita v isto leto, ukolikor želiš zagotoviti, da bodo najboljši športniki v najboljši formi nastopali na teh tekmovanjih. Ker dvakrat biti v najboljši formi v enem letu je pa vsak, ki je bil športnik, praktično nemogoče. Tako da to bo sedaj nek proces, že ravno danes oziroma včeraj, ko sme, recimo, smo slišali, kako je odločala FIBA, ki se je odločila za mene smiselno pragmatično odločitev za predstavitev njihovih tekmovanj še za eno leto, v leto 2022, tudi evropsko prvenstvo. Skratka, sledijo neki športni logiki prej kot pa ekonomsko, strogo ekonomski, če jo tako imenujemo logiki in stajajo na svojem, tako da to so zdaj pač započakati, kako se bo vse to odvilo pri vseh ostalih športnih panogah in potem se na to pač prilagodijo tudi naši programi, programi športnikov, teh strokovnih timov, panožnih zvez, mi pa v naši vlogi pač organizacijo logistiko ter zagotavljanje sredstev, ki bodo sedaj seveda mnogo višja za ta del priprav in kvalifikacij, kot bi bila, če bi bile igre letos, kaj imamo zdaj vmes še eno leto do iger, tako da tukaj je, mislim, da je naša glavna naloga in pa pač nuditi podporo od vseh udeleženih, koliko se ne da.
Kako pa so sprejeli športniki to predstavitev, tako ne, verjeten so taki, ki jim to paše, pa tudi taki, ki jim to ne, ne, eno leto starejši, ne vem.
Ja, kot se da pač spremljati po medijih, kakšne so njihovi odzivi, so seveda vsi pač olajšani, saj jaz imam tak splošen vtis, da je bilo olajšanje v zvezi s tem, da se pač ve, kaj bo, ne, ne da je v tistem negotovosti bo, ne bo, mogoče bo, ne. To je v redu. Medtem, ko zdaj, da se je predstavilo, se vsi zavedajo, da je bilo pač nujno potrebno. Nekateri so se rekli super, nekateri pa ja. Pač to je lahko problem. Predvsem tisti, ja, starejši oziroma tisti, ki bodo težko še eno leto vzdrževali oziroma pač ohranili nek nivo za nek resen nastop na igrah zaradi svoje starosti in je seveda za razumeti. Tukaj je, bo zelo težko najti, da bi bilo prav za vse, no. Ampak prevlada pač razumno.
Ja, sej, to je normalno. Ne. Sej, se mi zdi tako v zgodovinskem kontekstu, ko bomo gledali tako čez, ne vem, 10-15 let, se bo videli, ne, da eni športniki so ene igre zgubili, drugi so jih pa dobili. Ne. Ker verjetno je pa čisto neka nova generacija, zdaj, ki bo pa zdaj še ne bi zraven prišla, ker drug let pa že bo, ne, sploh v te kvote, ki še niso podeljene. Ne.
Točno to, no, sej, mislim, zdaj točno tako in zdaj te kvote, ki so že bile podeljene, ostanejo. To je tudi uradna odločitev mednarodnega olimpijskega komiteja. Tako da pridobljene kvote, pridobljene kvote zgubiti ne moreš, kar se tudi meni zdi prav. Razen, če se bo pač spet kdo odrekel, kar se tudi lahko, ne, pride se tudi do tega, ne, ker in se potem spet po pravilih, ki so pa predoločena, to pol prerasporedi na druge. Ampak ja, priložnost za druge, mlajše, tiste, ki jim letos mogoče pa ni uspelo, pa so imeli s tem srečo. Tako da na koncu se vse izenači.
Koliko vas pa to tako finančno boli, ta odpoved, ker neki stroški verjetno so nastajali vmes, ne? Oziroma so bili že vnaprej plačeni tudi z vaše strani. A je to bil povrnen ali kako je s tem?
Mislim, tiste stvari, ki so bile avansirane, pa niso bile izvedene, tam ni bojazni, ker pač se prenese. Ne? Se pravi, vse, kar se v Tokiju, recimo rezervacije, prostorov in tako naprej, to se prenese, tukaj ni nič dobljenega. Tukaj gre samo za avansno plačilo. Medtem ko določene pogodbe, ki smo jih imeli sklenjene, pa so trajale, konkreten primer, najeta posebna hiša, kjer so bivali jadralci, ko so pravljali treninge, tekmovanja tam v zalivu, kjer bo tudi pač olimpijska regata, jo bo treba pač podaljšati, ne? In tukaj bo pač dodaten strošek. Potem ne vemo, če točno kako bo z pač že plačenimi vozovnicami letalskimi. Sej določena zavarovanja smo mi sklenili, vendar kljub temu nekatere stvari so bile plačane in tam ni še čisto jasno, kako bo. Tako da tukaj siguren bo nekaj stroškov, ki so nastali in bomo izgubili. A ne? Nimamo pa še čisto končnih odgovor, tako da številk natančno ne bi zdaj navajal, je pa problem, ja, ker sigurno pač tudi finančno bomo tukaj nekaj utrpeli škode, seveda.
Kakšne so pa kaj guideline strani MOK-a, ne vem, tako, na kakšen način so komunicirali, pa zdaj so kakšne smernice, tudi kar se tiče sponzorjev pa to, ne? Ker se mi zdi, da vsaj na globalni ravni morajo biti pa to velike bolečine teh glavnih sponzorjev, ker so imeli že pripravljene vse te sponzorske aktivacije na globalni ravni po lokalnih trgih, verjetno že mrske materijale razdelane, izdelane, ne? Tako da tukaj pa verjetno je kar bolečina.
To je sigurno, ne? Tako kot jih bomo imeli vsi, tudi Mednarodni olimpijski komitej bo mogel pa z vsemi temi partnerji doseči dogovore, ki bodo situacijo razumeli in ne vem, zadeve pač pogodbe podaljšati, kakorkoli, ne, pravice jim ostanejo. Ne. Skratka, to je, imajo kar težko nalogo, sploh za tiste pogodbe, ki recimo so bile samo do Tokija, ne, s prejšnjimi, kjer imajo pač pogodbo tudi naprej že sklenjene, je bilo lažje s tistimi, ki ne, pa ne, tako da tam bo treba imeli zahtevno nalogo in pa tudi z japonsko vlado oziroma japonskimi organizatorji tudi prav tako, ne, ker tam jim je treba vedeti, da bojo na japonskem ogromni stroški nastali s tem, s to predstavitvijo, tudi pač ne te pričakovani prihodki se jim ne bojo leto zgodili, tako da to je kompleksna situacija in tudi velik zalogaj za oboje, ne? Tako da za Mednarodni olimpijski komitej kot za celo Japonsko in tukaj bo, ne vem, jim ne zavidam, kako bojo to vse reševali, zdaj pač pozivajo tem vrednotam, ki jih imamo v olimpijskem gibanju, da vemo, koliko jih olimpijske gibanje sporoča, koliko dejansko so trdne, se pravi pač solidarnost, enotnost v vse različnosti, v kateri je cel svet skupen v tem in da bo tudi pač vsi deležniki tukaj noter na tak način ravnala, ne? In da ne bo pač se vsak samo za svoj interes, ampak čist svoj interes, ampak nek skupen interes in postaviti tudi olimpijske igre kot nek simbol pač po tej krizi s virusom, kako se ga da premagati skupnimi močmi, kljub temu, da nas je za eno leto zamaknil, smo vse izvedeli in to je naša skupna zmaga. Ne? To je neko tak message, pardon, sporočilo, ki bi ga tudi radi, tam dalje se sliš malo tako idealistično, ampak vse drugega ti ne prostane, kot da pristopiš čim bolj pozitivno in skušaš vse speljati, pač iz novih izhodišč, to je to.
Se je mogoče si lep prehod naredil sam zaključek, ne? Ker se mi zdi, da zaključam malo pozitivno. Ne? Se mi zdi, da je tudi ta kriza pač še enkrat več pokazala, ne? Da je šport ni samo šport, ne, da je pač v nekem širšem družbenem kontekstu, ima dejansko zelo močno vlogo prek svojih deležnikov, predvsem teh znanih športnikov, organizacij, ne, pri osveščanju, pozivanju k dobrodelnosti, pa tudi pri samih aktivnosti. Ne. Se mi zdi, da tudi da zdaj se šele pokaže ta moč športa. Kaj ti misliš o tem?
Ja, jaz mislim, da je tukaj šport tudi v tej krizi en tak pozitivni del družbe, splošno, ki lahko pomaga družbi, da se v bistvu kljub težavni situaciji vse nekako veseli in pričakuje, motivira za naprej. Če drugega ne, je vsakodnevno priporočena, že samo zaradi zdravja, določena, ko rečemo, športna aktivnost, da ne samo gibalna, ker športna aktivnost pač razvedri tako duha, kot koristna je za telo, ne? Se pravi, če gremo, priporočljivo je, da se gre v kontroliranih pogojih v naravo poteči, po kolesart in tako naprej. In je v tem v teh časih, ko smo vsi v karantenah, ne? Samo karantenah, kakorkoli, priporočljivo, da ali doma opraviš določene bolj intenzivne gibalne aktivnosti, ki jim rečemo tudi šport, ali zunaj. In je v bistvu skozi celotno krizo nas spremlja in vidimo tudi njegovo vrednost, ne? Ker če zdaj tako malo karikirano rečem, če ne bi pač poznali kaj, kakšnih športnih zadev, bi se hitro naveličali izvajanja stalnih nekih enostavnih gibalnih zadev, z poznavanje nekih športnih spretnosti pa se ti tak vsak dan lahko popestriš. Ne? In je to doprinos športa družbi, ki ga pač lahko zdaj izkoristi in pa tudi kot neka motivacija, zakaj treba vztrajati, da bomo potem, ko bo krize konec spet, oziroma ko bo pač tukaj med nami to zdravilo, cepivo ali kakorkoli, ki bo zagotovilo, da se ta virus ne bo mogel več širiti, kot se zdaj agresivno, da se spet srečamo na športnih prireditvah in smo skupaj v družbi, prijatelji in tako naprej. In tega se treba veseliti, zato šport pač mora obstati.
Se absolutno strinjam in se ti res zahvaljujem, no, za tvoj čas. Vem, da si razpet na vse konce v teh dneh, ampak se mi zdi pomembno, da tili vaši pobude in ukrepi dosežejo čim širši krog in da se o tem govori, no, da, ker je zelo pomembno, ne samo za sam šport, tudi za gospodarstvo.
Ja, hvala za priložnost, veseljem in pa srečno.
Enako. Živjo.
Ajde, živjo.
Še enkrat hvala Blažu, da si vzel čas in podrobno razložil aktivnosti Slovenske krovne športne organizacije v zadnjem obdobju. Vam pa hvala za poslušanje in se slišimo naslednji teden.